Ýer Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi şunki programmamyzda. Polisiýa maskasyzlary aglaýar, adamlarda birek-birege raýdaşlyk artýar. Marda häkimetler serhoşlary tutup bitaraplyga taýýarlanýar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Britaniýanyň saglyk goraýş resmileri 8-nji dekabrda köp garaşylan immunizasiýa programmasynyň çägünde adamlara COVID-19 sanjymynyň ilkinji dozalary bilen sanjym edip başladylar. İlkinji sanjym seýşenbe güni ýerden ýurdun çar künjegindäki hastahanalar ulgamynyň birinde. Programmanyň başlanyş tapgyrynyň ýaýwanlandyrylýan V-Day diýilip atlandyrylýan ýerde amala aşyryldy. Pfizer we BioNTech kompaniýalary tarapyndan öndürilen sanjymynyň ilkinji 800 000 dozasy bilen hassahana yerleştirilen ya da iyem lukmançılık barla uçun vaqt bellenin 80 yaştan ulu adamlara ve garrılar öyünde işleyenlere sancım ediler. Kampanyalar bu sancımın COVID-19'a karşı toson veş götürüm neticeli dığnay diyarlar. Sağlığı goreş resmileri programmanın ir kitapkırında dine in köp hopasındaki adamlara sancım edilecek dığını aydıp halktan savırlı bolma o soru yarlar. Programmanı giyinletme uçun yeterlik sancım bolmandığı sebeple köp adam indi kiyla çenli qarashmalı bolara. Angliyanın Milli Sağlığı Qoruş Qullu'nun baş direktori Simon Stevens Britaniyada ilata edilen ilkinci sancımların koronavirusa qarşı sövüşte aygıtlı öğrülşik pursadı bolup bilecektiğini aytdı. İranın yokoru kazeti opozisiya jurnalisti ve aktivist Ruhullah Zama berilen ölüm cezasını öz gücünde kaldırdı. Zamın internetteki işi 2017 yılda tutuş yurt boyunca iktisadi protestlerin geçirilmeğine itergi veripti. Kazetin metbuat vekili Gulam Hüseyin İsmaili bu barada 8. dekabrda ilan etti. Ol kazetin bu baradaki kararı haçan çıkarandığını aytmadı. Zam şu yılın iyun ayında İranın revolüciya kazeti tarafından ölüm cezasına hükmetti. Edildi. Serhetsiz reportörler kuraması bu sud işini gata adaletsiz atlandırdı. Ol yerdeki korrupsiyada günel tapıldı. Bu ayplama köplenç içalçılık ya da İran'ın hükümetini ağdırmak sinanşıkları bilen bağlanışıklı sud işlerinde öne sürülüyor. Zamın Ahmad News adlı web saytı ve Telegram'da dörüden kanalı adamlara 2017 yıldaki protestlerin vaxtı varada haber verdi hem de İran'ın resmileri varada utondurucu maglumatları çap etti. Birleşen Ştatlar Täjikistany ve Türkmenistany dini azatlykları sistematik görnüşde iýdigderli ve gödök bozýanlyklar üçin aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sanawyna goşdy. Şeýlede ABŞ Russiýany ve beýleki 3 ýurdy. Kamor adalarını, Kubanı, Nikaraguanı dini azatlıkların ağır bozulmağına katnaşan ya da onları yol veren hükümetler üçün niyetlenen yürüte gödökçülük sanavına girdi. Bu barada ABŞ'nın devlet sekretarı Mike Pompeo tarafından çap edilen beyanatta aydılar deyip Amerika'nın sesi neşiri haber verdi. Birleşen Ştatlar 1998 yılda Kalkara dini erkinlikler kanununun kesitlemesine layıklıkta Birman'ı, Hıtay'ı, Eritreya'nı, İran'ı, Nigeria'nı, Demiradık Koreyany, Pakistany, Saud Arabistany, Täjikistany ve Türkmenistany dini azatlıkların sistematik görnüşde iýdigderli ve gödök bozulmagyna gatnaşandykları ya da yol berendikleri üçin aýratyn alada döredýän ýurtlar hökmünde kesitleýär diýilip döwlet departamenti tarapyndan ýaýradylan maglumatda bellenilýär. Bu aralykda Sudan ve Özbegistan bu ýurtlaryň hökümetleri tarapyndan soňky bir ýylda amala aşyrylan möhüm anyk öňegidişlikler esasında ýörite gödökçülük sanawyndan karıldı deyilip maglumatda aydylýar. Halkara Olimpiya Komiteti Belarus'ta geçirilen cederli prezident saylovlarının ideyanı demonstrantlara karşı gadaplı basışların amala aşırlayan vaktında Didim Zor Aleksandr Lukashenko'nın ve oğlu Viktor'ın ehli Olimpiya çarelerine Şulsan'da gelecek yıl Tokyo'da geçirilecek Olimpiya oyunlarına katnaşmanın gadağın edilendiğini aydiyar. Halkara Olimpiya Komiteti'nin yerine yetirici genişi Belarus'un hedirki Milli Olimpiya Komiteti'nin yol başçılığı Belarus sportmenlerine Milli Olimpiya Komitetinin içinde. Ona Ağda Sport Federasyalarında ya da sport hareketlerinde siyasi diskriminasiyadan yerlikli qoramadı deyip bu baradaki kararı 7. dekabrda kabul etti. Bu Olimpiya Hartiyasının esasi yörülgelerini terskeliyer ve şonun üçün Olimpiya hareketinin avrayına çınlakay təsir ediyer deyilip beyanatta aydılyar.